Liber Psalmorum, the Book of Psalms. Psalm 1. Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum, et in via peccatorum non statit, et in cathedra pestilentiae non sedit, sed in lege Domini voluntas eius, et in lege eius meditabito die ac nocte, et erit tamquam lignum quod plantatum essecus de cursus saquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo, et folium eius non defluet, et omnia quae cumque faciet prosperabuntur. Non sic impii, non sic. Sed tamquam pulvis, quem proici ventus affacie terre, ideo non resurgent impii in judicio, neque peccatores in concilio justorum. Curiam novit Dominus viam justorum, et iter impiorum perebit.